Sura ya tano mstari wa kwanza. Mara tu waliposikia wafalme wa Amori walio upande wa magharibi wa Yordani na wafalme wote wa Kanani waliokuwa katika pwani ya ziwa kuu waliposikia kwamba Yawe alikuwa ameyakausha maji Yordani mpaka pale Waisraeli wote walipomaliza kuvuka, mioyo yao iliyeyuka na hapakuwa na moyo wote ndani yao kwa sababu ya watu wa Israeli. Mstari wa pili. Wakati huo Yawe aliwaambia Yoshua, tengenezeni visu vya mawe na mara moja mwatahiri wanaume wote wa Israeli. Mstari wa tatu. Kisha Yoshua alijifanyia visu vya mawe na akawatahiri wanaume wote wa Gibea Haraloti. Mstari wa nne. Na hii ndiyo sababu ya Yoshua kuwatahiri wanaume wote waliotoka Misri, pamoja na wanaume wa vita waliokuwa wamekwisha kufa njiani katika nyikani baada ya kukwea kutoka Misri. Mstari wa tano. Ingawa wanaume wote waliotoka Misri walikuwa wametahiriwa, bado hapakuwa na kijana yote aliyekuwa ametahiriwa kati ya vijana wote waliozaliwa nyikani katika njia kutoka Misri. Mstari wa sita. Kwa sababu watu wa Israeli walitembea nyikani miaka 40 mpaka watu wa vita, yaani wanaume wote waliotoka Misri, walikufa kwa sababu hawakuitii sauti ya Yawe. Yawe aliwaapia kwamba hata waruhusu kuiona nchi ambayo aliwaapia baba zao kwamba angetupatia sisi, nchi inayotiririka maziwa na asali. Mstari wa saba. Na badala yao Yawe aliwainua watoto wao kuchukua nafasi zao ambao Yoshua aliwatahiri kwa sababu walikuwa bado hawajatahiriwa njiani. Mstari wa nane. Walipokwisha kutahiriwa wote, walibaki mahali walipokuwa katika kambi mpaka walipopona. Mstari wa tisa. Na Yawe akasema na Yoshua, siku hii nimeondoa kwenu aibu ya Misri. Hivyo mahali pale pakaitwa Gilgali hadi leo. Mstari wa kumi. Watu wa Israeli walipiga kambi hapo Gilgali, walitunza Pasaka katika siku ya kumi ya nne ya mwezi, wakati wa jioni, katika uwanda wa Yeriko. Mstari wa kumi na moja. Na siku iliyofuata baada ya Pasaka, walikula sehemu ya mazao ya nchi, mikate isiyotiwa chachu na nafaka iliyokaangwa katika siku hiyo hiyo. Mstari wa kumi na mbili. Maana zilikoma siku ile walipokula mazao ya nchi, hapakuwa tena na maana kwa watu wa Israeli, bali walikula mazao ya nchi ya Kanani mwaka huo. Mstari wa kumi na tatu. Wakati Yoshua alipokaribia Yeriko, aliinua macho na kuangalia, na tazama, mtu alikuwa amesimama mbele yake, alikuwa amechomoa upanga wake na ulikuwa mkononi mwake. Yoshua alimwendea na kumwambia, je, uko kwa ajili yetu au kwa ajili ya maadui zetu? Mstari wa kumi na nne. Akajibu, la hasha, maana mimi ni amiri wa jeshi la Yawe, sasa nimekuja. Kisha Yoshua akainamisha uso wake juu ya nchi akaabudu na akamwambia, Bwana wangu anasema nini kwa mtumwa wake? Mstari wa kumi na tano. Amiri wa jeshi la Yawe akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako kwa sababu sehemu uliyosimama ni takatifu. Na Yoshua akafanya hivyo.